Joo, hyvää päivää kaikille. Eli aloitetaan tämä Algoritmit 1 luento ja kurssi tältä keväältä. Eli mä oon Timo Männikkö, mä pidän nyt nämä luennot ja myös tähän kurssiin liittyvät demot eli harjoitukset tänä keväänä. Ja kurssi kestää tuonne helmikuun loppupuolelle. Ensimmäinen tentti on siellä maaliskuun alussa. Joo, eli ensimmäinen luento menossa, niin mä ensiksi käyn tässä läpi nämä kurssin järjestelyasiat, eli kerron mitä kaikkea täällä on tulossa, minkälaisia osia tässä kurssiin kuuluu, mitä kaikkea pitää tehdä, että sitten se suoritus aikanaan tulisi. Eli käydään ne tässä läpi aluksi ja sitten sen jälkeen mennään tuohon asiaan, ruvetaan miettimään, että mikä se algoritmi on ja aloitetaan tämmöisistä algoritmien niin kuin analysointiin liittyvistä asioista. Niillä lähdetään liikkeelle tässä ja sitten myöhemmin kurssilla opitaan sitten niitä varsinaisia algoritmeja ja niihin liittyviä tietorakenteita. Joo, mä katson nämä yleiset asiat tältä kurssin web-sivulta. Varmaan kaikki tai ainakin suurin osa on tämä jollain tavalla jo lukenut lävitse, mutta ei se mitään, katsotaan täältä. Täällä ne on kaikki infos selitetty. Jos siellä joku asia jää epäselväksi tai joku puute on, niin kysykää vaan. Yritän selittää sitten. Eli kurssin web-sivu linkkiä löytyy tietysti Korpista myös, ja tuolla se varmaan näkyy, kelle näkyy tuolla ylhäällä tuo osoite. Eli kannattaa ainakin seurata sen verran, että katsoo, mitä tässä yläkurssin tai tämän sivun yläosassa on. Eli tuolla yläosassa on nämä tämmöiset linkit tai pikanappulat. Sitten näihin kurssin materiaaleihin, katsotaan niitä kohta vähän tarkemmin, mitä siellä on. Tähän alkuun mulla on tämmöinen uutispläjäys, eli nämä kurssiin liittyvät uutisasiat tulee sitten tähän, että jos on jotain erityistä kerrottavaa, niin tähän mä sitten laitan. Siinä nyt näkyy olevan jo ensimmäisenä tuommoinen info, eli tässä pieni tällainen aikatauluun tämmöinen juttu, että tuolla pari kertaa joudutaan tämä luento jättää väliin tästä, koska tämä sali on ihan muussa käytössä. Mutta ei se vaan siirtää sitten niitä luentoja eteenpäin tuosta. Katsotaan sitäkin kohta lisää. Sitten kun tulee harjoitustehtäviä eli demotehtäviä saataville, niin nekin sitten tässä ilmoitellaan. Ja kaikki muut mahdolliset ilmoitusasiat, jos nyt jotain erikoista tulee. Eli sen verran ainakin kannattaa seurata tätä sivua, että katsoo aina, että onko täällä jotain uutta tapahtunut. No sitten muuten tähän sivulle on koonnut nämä kurssin perusasiat, eli tosiaan 4 OP:n kurssi ja tämmöinen aineopintotasoiseksi kurssiksi. Tämä on määritelty tänne informaatioteknologian tiedekuntaan. Ja nyt se, että mihin se sitten teidän opinnoissa menee tämä suoritus, niin se tietysti riippuu sitten taas, mitä olette täällä opiskelemassa, mikä on teidän pääaine ja minkälainen suuntautuminen teillä on, että siihen en voi tässä sanoa mitään, että toivottavasti itse tiedätte, mitä olette täällä opiskelemassa. Kurssin sisältö on tuossa ihan lyhyesti vaan tämmöisenä luettelona nämä asiat, eli nämä sitten tietysti selviää tässä, kun kurssi etenee, niin mistä näistä on kyse, mutta tuolla ihan luettelona, eli me selvitetään nyt tässä, mikä se semmoinen algoritmi on, millä tavalla niitä rakennetaan, mitkä on niiden ominaisuudet, ja erityisesti tämä algoritmien analysointi on nyt tässä tosiaan aluksi sitten tärkeä asia. Sitten me käsitellään tällä kurssilla tämmöisiä ihan klassisia perustietorakenteita, eli tietorakenne on semmoinen rakenne, jossa tieto tallennetaan tuonne, kun mikään algoritmi ei sinänsä toimi ilman mitään tietorakenteita, että nämä kulkee aina niin kuin käsi kädessä. Kurssin nimi voisi ollakin ihan tietorakenteet ja algoritmit esimerkiksi, mutta se nyt on haluttu laittaa tolleen lyhyesti vaan algoritmit. Mutta tämmöiset klassiset perustietorakenteet, joista aina aloitetaan, pino, jono, sitten lista, binääripuu, verkko, jotain verkkoihin liittyviä rakenteita, tässä käydään lävitse. Sitten toinen tämmöinen isompi osio, jos niin voi sanoa, niin on sitten nämä tämmöiset erilaiset algoritmien tai ohjelman suunnittelumenetelmät, eli tietyt tekniikat, joilla me sitten lähdetään sitä ongelmaa ratkomaan ja sitä algoritmia rakentamaan, niin tästäkin sitten käydään tällaisia yleisiä periaatteita, ja taas tuossa on lueteltu näitä nimiä, eli tämmöinen raanvoiman menetelmä tai sitten osittaminen, jossa tehtävä ositetaan pienempiin osiin, ja sitten ratkotaan niitä pienempiä ongelmia ja sitten taas kootaan niistä sen isomman ongelman ratkaisu. Tai taulukointi, tuommoinen ahnemenetelmä ja sitten erilaisia heuristiikoita, eli semmoisiin nyrkkisääntöihin ja jonkinlaiseen järkeilyyn perustuvia menetelmiä. Eli siinä on lyhykäisyydessään se sisältö. Tämmöisiä asioita käsitellään tuossa sitten seuraavat muutamat viikot. Esitietovaatimuksiksi tässä nyt on merkattu tuo ohjelmointi 1 kurssi. Me tällä kurssilla nyt aika vähän varsinaisesti ohjelmoidaan. Mä laitan kyllä noihin harjoituksiin eli demoihin, niin laitan kyllä joka viikko myös ohjelmointitehtävän. Voi sitten niin kuin siitä yhden tehtävänkin saada niin kuin ihan koodaamalla. Pääosin muut tehtävät on sitten tällaisia toisen tyyppisiä, eli tämmöisiä algoritmien rakentamista tai jonkun tietorakenteen suunnittelua tai jonkun esitetyn menetelmän soveltamista, eli semmoista niin kuin, vähän niin kuin kynällä ja paperilla tehtävää työtä enemmän kuin koodausta. Mutta siitä huolimatta tämä ohjelmointi 1 tässä nyt on esitietona, koska tietysti algoritmit ja ohjelmointi nekin liittyy läheisesti yhteen, että jos meillä joku algoritmi on suunniteltu ja tehtynä, niin kyllä me käytännössä se sitten aina ohjelmoidaan ja koodataan, jotta me voidaan sitä sitten käyttää. Ja jonkun verran tietysti täällä tulee nyt eteen sitten näitä ohjelmointiin liittyviä termejä ja asioita, niin kuin silmukat ja ehtolauseet ja tämän tyyppiset asiat. Ne, joilla ohjelmointi 1 on suoritettuna, niin varmasti pysyy hyvin kärryillä. Nyt tiedän, että täällä on osalla on semmoinen tilanne, että on vasta ohjelmointi 1 kurssi menossa samaan aikaan. No, ei hätää, kyllä tämä onnistuu. Pitäisi onnistua, olette vaan tarkkana molemmilla kursseilla ja huolellisesti opiskelette nämä asiat, niin kyllä pitäisi pärjätä. Tässä nyt tulee muutama ohjelmakoodin pätkä näkyville jo tällä luennolla, mutta ei pidä pelästyä siitä, jos ei niitä vielä ihan täysin ymmärrä. Okei, sitten tuossa on tuommoinen luentomonista, mistä mä oon laittanut tänään aamulla sähköpostilistalle. Eli se on sellainen PDF-monista, mitä kannattaa käyttää tuossa vähän niin kuin rinnalla. Eli mä kerron kyllä kaikki oleelliset ja tarpeelliset asiat tulee kerrottua täällä luennolla ja luentokalvoilla. Tuossa luentomonista on sitten hieman erityyppinen. Siellä on siis ihan samat asiat kyllä sinänsä. Eli sisältö on sama, mutta siellä monet asiat kerrotaan hieman eri tavalla, hieman eri sanoin ja eri merkinnöin kuin tässä luennoilla, mutta siitä huolimatta sitä voi sitten siinä käyttää niin kuin rinnalla tukena. Ja nyt tiedän sen jälkeen, kun mä lähetin sen sähköpostin, niin tänne on tullut ilmoittautuneita lisää useita kymmeniä, eli mä varmaan lähetän sen uudestaan sen saman sähköpostin sitten tuossa luennon jälkeen pikapuoliin. Eli ne, jotka saa sen toisen kerran, niin älkää välittäkö siitä. Ja jos siitä huolimatta joltakulta jää sitten se sähköposti ja ne tunnukset saamatta, niin laittakaa minulle viestiä. Lähetään ne sitten uudestaan. Eli mun yhteystiedot tuolta näkyy. Sähköposti on kaikkein varmin tapa, jolla minuun saa yhteyden. Joo, sitten katsotaan nämä osat tuossa. Tuohon oli ihan lyhyesti luetellut. Nämä luentoja, harjoituksia ja tietysti tentti sitten lopuksi. Eli luentoja nyt sitten 2 kertaa viikossa. Ja minulla on täällä nyt erikseen tämmöinen luentoaikataulukin huvin vuoksi tehnyt tällaisen listan, mistä näkyy sitten nämä päivät ja ajat ja paikat tarkemmin. Eli maanantaisin ja keskiviikkoisin tässä samassa salissa. Tässä on nyt ihan lyhyesti täällä yhdellä rivillä tai yhdellä muutamilla sanoilla kerrottu sitä luennon sisältöä, minkälaisia asioita on tarkoitus käydä sillä kyseisellä luennolla. Päivitän tätä sitten tarpeen mukaan, jos suunnitelmat muuttuu tässä. Mutta toista jo mainitsinkin, niin täällä on tämä pari kertaa, huomatkaa, että nuo kaksi keskiviikkoa tuossa täällä sali on tosiaan muussa käytössä, niin ei sitten tulla tänne pitämään luentoa tämän kurssin osalta. Eli tällä viikolla normaali 2 luentoa, seuraava tuossa keskiviikkona ylihuomenna, sitten ensi viikolla vain se 1 luento, seuraavalla viikolla vain se 1 luento maanantaina, mutta sitten siitä eteenpäin niin päästään sitten taas normaaliin tahtiin 2 luentoa viikossa. Nämä luentokalvot, mitä mä täällä näytän, niin ne tulee sitten kyllä tänne saataville myös. Tallenteet tehdään sillä oletuksella, että salin tämä tekniikka pelaa. Tallenteet saadaan tehtyä, toivotaan, ettei tule mitään hämminkiä. Eli voi katsoa myöhemmin näitä luentoja. Tai jos luento jää väliin, niin voi katsella kotona niitä tallenteita. No sitten tähän kurssiin liittyy nämä demot eli harjoitukset. Tällä nyt mun kurssilla nämä kaksi termiä tarkoittaa ihan samaa asiaa. Mä nyt käytän molempia vähän sekaisin. Demot on ehkä, sitä ehkä useimmin. Eli tämä on semmoinen, jossa sitten harjoitellaan näitä luennoilla opetettuja asioita. Ja mulla on tästä ihan erillinen sivu, katsotaan sieltä tarkemmin sitä. Eli harjoituksissa on kahden tyyppisiä tehtäviä. On tämmöisiä, mitä mä kutsun demotehtäviksi, ja sitten on semmoisia, mitä sanon, ohjelmointitehtäviksi. Suurin osa on niitä demotehtäviä, eli niitä tulee sitten noin 5 kappaletta. Saattaa olla A ja A, B ja C kohtia niissä. Ja ne on sellaisia tehtäviä tosiaan, että siinä saattaa tyypillisesti vaikka, että suunnittelee jokin algoritmi, joka tekee jonkun tietyn jutun, tai suunnittelee jokin tietorakenne, joka toteuttaa tietyt vaatimukset, tai yleisesti sovelletaan niitä asioita, mitä täällä luennolla on esitetty. Pyöritetään jotain algoritmia vähän niin kuin käsin paperilla pikkasen, niin siitä saa sitten paremmin selville, tai jää paremmin mieleen se algoritmin perusidea, miten se sitten toimii. Ja näähän siis ei ole pakollisia, mutta en voi suositella, että jättäisitte ne väliin, eli ainakaan katsotte tehtävät ja yritätte niitä aina ratkoa. Mulla tekniikka on tässä tämmöinen vanhan hyvän ajan tekniikka, eli mä käsittelen ne tuolla demoryhmissä, eli vähän pienemmissä saleissa kuin tämä luentosali, niin ollaan vähän pienemmässä ryhmässä ja käydään ne tehtävät siellä lävitse. Mutta tarkoitus on, että jokainen käy sitten ratkaisee ne tehtävät itse kotona etukäteen ennen tätä demoryhmää, eli tehtävät tulee jakoon hyvissä ajoin runsas viikko etukäteen, niin siinä on runsaasti aikaa tehdä niitä. Teette niitä tehtäviä, ne ratkotte siltä osin kuin osaatte ja pystytte, ja sitten täällä demoryhmissä niin sitten käydään yhdessä lävitse ne, katsotaan mitkä oli niin sanotut oikeat vastaukset, tai kaikki tehtäviä ei välttämättä edes ole oikeaa vastausta, tai siis yhtä ainoaa oikeaa vastausta, vaan monta asiaa voitaisiin tehdä useammallakin eri tavalla. Mutta saatte siellä sitten kysyä ja tavoite on, että sitten kun demoryhmästä lähtee pois, niin silloin kaikki asiat on selvillä. Että pitäkää huoli, että kysytte sitten, jos siellä jokin asia jää tosiaan epäselväksi, niin kysytte, niin yritetään selittää ne siellä parhaani mukaan, yritän aina selittää tehtävät. 4 ryhmää tässä nyt on varattu keskiviikkoisin ja torstaisin. Tuossa on kellonajat. Saleja en tähän laittanut, kun se vaihtelee. Tuolla Akora-rakennuksessa ne kuitenkin kaikki on. Eli katsokaa aina siinä demotehtäväpaperissa on sitten aina kyllä merkattu. Ja merkattu, missä salissa ne demot on, ja samoin tuolla korpista ne tietysti näkyy. Tuon tuommoinen huomautus, että tosiaan aloitetaan nämä vartin yli, niin kuin nämä luennotkin. Luennot ja demotkin, niin aloitetaan tuolle normaalisti vartin yli, paitsi tuo mä ajattelin tuo keskiviikkona kello 16 alkavan ryhmän, niin aloittaa jo kello 16.00, että päästään pikkasen aikaisemmin sitten niihin iltapuuhin sinne kotiin. Että semmoinen huomio niille, jotka tuohon ilmoittautuu. Näihin ryhmiin on nyt siis siellä korpissa ilmoittautuminen, ja nyt en ole katsonut, kuinka paljon niillä näitä ilmoittautumisia on. Saattaa olla, että siellä on, noi salit on aika pieniä, niin siellä varmaan voi olla, että maksimimäärä on täyttynytkin joissain. Mä voin isontaa niitä maksimimääriä tuossa jossain vaiheessa. Mutta ajatus olisi, että nyt tulette vain ne, jotka oikeasti ovat tänne tulossa, niin ilmoittautukaa tähän ryhmään. Eli mä tiedän aikaisempien vuosien perusteella, että osa ei välttämättä halua käydä demoissa. Tai osa ei pysty käymään demoissa, on kaikenlaisia etäopiskelijoita ja muita, niin älkää sellaista, jos ette ihan oikeasti aio käydä siellä demoryhmässä, niin älkää turhaan ilmoittautuko sinne sitten, vaan se vaan vie vaan turhaan paikan sitten semmoiselta, joka sinne oikeasti haluaisi tulla. Käytännössä kaikki on päässyt ja mahtunut, hyvin on mahduttu niihin saleihin. Välillä voi olla, että aluksi on, että tuolit on loppunut kesken, mutta istutaan sitten lattialla tai pöydällä, ja kyllä me sinne on sovittu. Joo, demot alkaa vasta viikolla 5, eli tuossa kun on noin pari peruttua luentoa, niin ne vähän siinä on vielä tosiaan aikaa. Nyt on menossa siis viikko 2 tällä hetkellä, niin vasta viikolla 5, eli ei ole vielä mitään kiirettä. Mulla on sitten tämmöinen hyvityspistejärjestelmä, eli mä sanon demopisteitä, eli sitten ne, jotka tämmöisiä haluaa kerätä, niin sitten teidän pitäisi niitä tehtäviä ratkoa, ja sitten mulla nyt on tämmöinen vanha tekniikka, että jokainen saa itse ilmoittaa sitten siellä, että siellä demotilaisuudesta, mitkä tehtävät on tehnyt. Mä laitan siellä jonkun semmoisen listan kiertämään, mihin voi sitten aina merkata, että mitkä tehtävät on tehnyt, ja näiden ilmoitusten mukaisesti sitten mä lasken noita demopisteitä. Tuossa on tuommoinen taulukko, että riittävän monta vastausta, noin 5 vastausta, siellä yksi piste tulee. Mulla tyypillisesti on 5 demotehtävää, 5 tehtävää aina yhdessä demokerrassa. Ja nyt sitten ne, jotka ei välttämättä halua tulla tai ei pääse tuonne paikalle, mutta tuonne demoryhmään, mutta haluaa silti näitä demopisteitä kerätä, niin sitten on mahdollista lähettää myös ihan sähköpostitsekin niitä vastauksia minulle. Mulla ei mitään sellaista hienoa nettipalautussysteemiä ole, mutta jos nyt ihan tavallisena sähköpostina lähettää, niin sekin onnistuu. Mä en pysty lupaamaan mitään yksilöllistä palautetta niihin kaikkiin vastauksiin, mutta ainakin mä kuittaan ne ja merkitsen ne sitten tehdyksi ja lasken noin demopisteet siihen. Jos aiotte lähettää mulle jotain näitä vastauksia säännöllisesti sähköpostitse, niin ihan ystävällistä, jos laitatte nyt ensiksi semmoisen viestin mulle, että sähköpostitse, että olisin lähettämässä sähköpostitse niitä, niin mä tiedän sitten varautua siihen. Jäiköhän jotain sanomatta, olisiko näin tähän liittyen, tai miten tähän mennessä on sanonut, niin jotain kysyttävää, kommentoitavaa. Taas tuolta näkyy, nostetaan saman tien ylemmäs. Eli sitten toinen, siellä on niitä ohjelmointitehtäviä, eli mä laitan jokaiseen demoon sitten yhden semmoisen pienen ohjelmointitehtävänkin, ja ne on aika helppoja, varsinkin ne pari ensimmäistä. Eli ne, jotka on hyvin suorittanut ohjelmointi ykkösen ja mahdollisesti jo muitakin ohjelmointikursseja, niin nehän on todella helppoja. Mutta joka haluaa vähän koodatakin tällä kurssilla, niin se onnistuu. Eli niitä nyt ei sitten käsitellä siellä demoryhmissä, siinä ei ole oikein mitään järkeä, että luetaan koodia jossain suoraan ruudulta tai taululta, nämä sitten, näiden vastaukset lähetätte sitten aina minulle sähköpostitse. Siinä tehtäväpaperissa on sitten aina se sähköpostiosoite ja deadline mainittuna, mihin mennessä lähetetään, niin mä hoidan ne sillä tavalla. Eli ohjelmointikieli voisi olla C-sharp tai Java, eli näähän on ne 2 kieltä, joita täällä meidän peruskursseilla, ohjelmointi 1 ja ohjelmointi 2 kursseilla käsitellään tai käytetään. Jos joku haluaa jollain muulla kielellä, niin kyllä sekin onnistuu. Taas mielellään kertokaa minulle, niin tai kysykää minulta, että voiko näin tehdä, niin sanon kyllä yleensä joo, jos se on joku järkevä ohjelmointikieli, millä haluaa tehdä. Ja mikä on sitten se ohjelmointitehtävän ratkaisu? No se on se ohjelmakoodi. Eli ensinnäkin yrittäkää koodata ne sillä tavalla, niin kuin olette oppinut niillä ohjelmointikursseilla. Siellä toivottavasti olette oppinut ne tämmöiset hyvät ohjelmointitavat, eli ohjelmat kirjoitetaan sillä tavalla, että ei sillä tavalla, että yksi iso pääohjelma, jossa on kaikki mahdollinen, vaan sehän jaetaan tämmöisiin pienempiin kokonaisuuksiin, tällaisiin aliohjelmiin tai funktioihin tai metodeihin, millä nimellä niitä nyt sitten kutsutaankin. Jokainen tämmöinen järkevä yksi tai yksittäinen operaatio tai semmoinen pieni järkevä kokonaisuus paketoidaan tämmöiseen omaan aliohjelmaansa, ja sitten niitä vaan kutsutaan sitten sopivilla parametreilla. Eli rakennatte sen ihan normaalin hyvän ohjelmointitavan mukaisesti nämä ratkaisut, ja laittakaa myös valmiiksi pääohjelmaan sopiva määrä tällaisia testikutsuja. Eli jos nyt jo tehtävässä pyydetään laskemaan jotain tiettyjä arvoja, niin laitatte sinne valmiiksi jo sinne pääohjelmaan ne kutsut jotka sitten kutsuu näitä aliohjelmia, ja sitten tulostus vaikka ihan siihen konsolille. Eli ei tarvi mitään grafiikkaa eikä mitään sellaisia näissä missään nimessä ole, vaan kaikenlainen tulostus riittää, että tulostaa ihan tuon konsolille eri ruudulle ihan vaan tekstinä tulostuksia, niin se riittää tässä. Ja sitten semmoinen, mitä täytyy aina mainita, eli lähetätte nimenomaan sen ohjelmakoodin. Eli jos on C-sharpilla kirjoitettu, niin sitten se on se tiedosto.cs. Jos se on Java-kielellä kirjoitettu ohjelma, niin sitten se on se tiedosto.java. Eli tämä on se, minkä lähetätte. Jostain syystä aina joku haluaa lähettää ohjelman myös docx-nä tai pdf-nä, mutta siinä nyt ei ole mitään mieltä. Eli siis lähettäkää se ohjelmakoodi, koska minä teen niin, että mä tallennan sen ohjelmakoodin siihen levylle ja sitten mä kokeilen. Eli ensinnäkin katson, että se menee kääntäjästä lävitse ja sitten, että ajan sen ja katson, että se tekee sen, mitä pyydetään ja toimii suunnilleen oikein. Eli tämmöinen perustarkistus tulee tässä ja mä en halua niitä ohjelmia sitten copypastettaa mistään docx-tiedostosta tai pdf-stä, vaan tosiaan lähettäkää se pelkkä ohjelmakoodi. Tuossa lukee, että kunnolla tehdyt ohjelmat ja tehtävät lasketaan mukaan demotehtäviä vastausten lukumäärää. Eli nämä samalla tavoin plussataan tänne demopiste tai näihin vastauksiin. Eli sillä voi demopistemäärää sitten niin kuin hankkia. Eli mikä on kunnolla tehty? Siis se, että se ensinnäkin se menee kääntäjästä läpi se ohjelma, ei saa kaatua käännösvirheeseen. Ja toiseksi, että se tekee sen, mitä pyydettiin, eli ratkaisee sen tehtävän, mitä halutaan, tai käyttää sitä menetelmää, mikä tehtävässä on sanottu. Ja sitten tietysti myös, että se toimii oikein, että se nyt ei ainakaan ihan mitään älyttömiä tuloksia anna. Eli semmoiset lähetätte, ja mä kyllä sitten kuittaan taas, että jos on ok, tai jos ei ole ok, niin mä sitten pyydän korjaamaan. Olisiko siihen liittyen jotain? Kysyttiin, että voiko käyttää Pythonia. No, kyllä sinä saat käyttää Pythonia. Onko muuta? No sitten minulla tässä samalla sivulla näkyy olevan vielä vähän tuosta tentistä, se ei ole vielä ajankohtaista, mutta tähän kurssin varsinainen suoritus on sitten ihan normaalilla kirjallisella tentillä. Tentillä sitten IT-tiedekunnan tenttipäivinä ja siellä tenttiohjelmaan on merkattu ne tenttipäivät. Se ensimmäinen oli tuolla joskus maaliskuun alkuviikolla tai ensimmäisellä viikolla ja sitten toki tulee niitä uusita tenttiä myöhemmin. Ja koska tämä nyt on tämmöinen vakiokurssi, niin onhan niitä tenttiä sitten myöhemmin kesällä ja ensi vuonnakin vielä, jos joku ei vielä tarvii tenttiä vasta sitten tätä kurssia. Mutta tosiaan ihan tavallinen kirjallinen tentti, johon tullaan kynät ja kumit ja kirjoitusvälineet mukanaan ja henkilöllisyystodistukset, ei tarvitse mitään muita, tai älkää ottakokaan mitään muita luntteja tai laskimia tai muita mukaan. Ja niissä kaikki asiat, mitä nyt sitten tällä kurssilla tulee luennoilla ja demoissa esille, niin ne on kaikki niin kuin sitten niitä asioita, joita mahdollisesti tentissä kysytään. Tuossa nyt on vielä, että taulukkokin, minkälainen arvolaus tulee sitten milläkin pistemäärällä, mutta tämä nyt ei ole vielä ajankohtaista. Eli palataan tenttiasioihinkin sitten myöhemmin, kun se on lähempänä. Joo, tuossa ne kolme ensimmäistä tenttipäivää onkin jo lueteltu päivämäärinä. Niihin on normaali ilmoittautuminen Korpissa. No tämän sivun loppuun mä vielä listasin jotain kirjallisuutta. Nämä linkit ei ole mitään nettikirjoja, eli nämä ei ole sellaisia, mitä voisi netissä lukea, vaan ihan oikeita paperikirjoja, jos sellaisia vielä joku lukee. Eli nämä linkit vaan vie johonkin semmoisiin esittelysivuille. Eli tuo ensimmäinen tuossa listassa, niin tämähän on se semmoinen ihan perus algoritmien perusteos, mitä käytetään aika laajasti muuallakin kuin vain nyt tällä kurssilla, niin tämmöisenä algoritmien peruskurssina, että jos sen jostain saa käsiinsä, niin sitä on ihan hyvä esittely ja sitten pari muuta tuollaista, jotka liittyy sitten enempi siihen ohjelmointipuoliin. Mutta ei tarvitse siis mitään kirjoja, ei tarvitse missään nimessä ruveta ostamaan eikä hankkimaan, eli kaikki, nämä on vaan ihan, jos joku ihan kiinnostuu, niin ihan vaan tiedoksi tänne, niin tämmöisiäkin kirjoja on olemassa, mutta kaikki tarvittava asia, mitä tentissä kysytään ja muuten niin, ja demoissa, niin tulee kyllä täällä luennoilla esille. Joo, ihan tuonne alkuun tulee sitten tämä kurssimateriaali. Täältä löytyy nämä tämmöiset pikalinkit tähän luentoaikatauluun, luentokalvoille, luentotallenteisiin. Tuossa on tuo demo-infosivu, mitä äsken katsottiin. Demotehtävät löytyy kaikkien näiden alta sitten. Eli tänne tulee sitten sitä mukaan, kun kurssi etenee, niin tämä materiaali tulee. Ja voitte sen sieltä aina käydä sitten katsomassa. Joo, anteeksi. Olisikohan se siinä? Olisiko näihin asioihin kysyttävää tai muuta kommentoitavaa näihin tämmöisiin yleisiin järjestelyasioihin ja muuhun? Okei. Mennään sitten katsomaan ja miettimään, mikä on se algoritmi, joka tässä kurssin nimessä esiintyy, mitä tarkoittaa tämä algoritmin toteutus. Algoritmilla ratkaistaan aina jokin ongelma, eli mitä tarkoittaa tämä ongelman ratkaiseminen tai ongelman esiintymän ratkaiseminen. Ja sitten se asia, mitä me tässä aloitetaan, käydään tässä nämä muutamat ensimmäiset luennot aika vahvasti, painottuu tähän algoritmien tehokkuuden analysointiin ja erityisesti algoritmin suoritusajan analysointiin. Eli kuinka paljon jokin algoritmi, kuinka monta operaatiota siellä tarvitaan, kuinka kauan se kestää, kun se suoritetaan. Eli tämähän on semmoinen aika oleellinen asia, jos mikä tahansa algoritmi toteutetaan, ohjelma toteutetaan, niin olisihan se ihan kiva, että se ohjelma toimii kohtuullisessa ajassa, tekee sen, mitä pyydetään, ja toimii riittävän nopeasti. Ja me aloitetaan tämä tällä tehokkuuden analysoinnilla sen takia, koska sitten myöhemmin kurssilla, kun käydään lävitse näitä eri tietorakenteita ja eri algoritmeja ja erilaisia algoritmien suunnittelumenetelmiä, niin silloin kun meillä on tämä analysointi niin kuin jollain tavalla hanskassa, niin sitten me aina joka kerta voidaan miettiä myös näitä tehokkuusasioita saman tien. Eli ei tehdä niin, että ensin esitettäisiin ne tietorakenteet ja algoritmit ja sitten vasta sen jälkeen ruvettaisiin miettimään näitä analysoinnin periaatteita. Eli sen vuoksi tosiaan aloitetaan tästä ja tosiaan tämä, jos täällä nyt muutama matemaattinen kaava tulee, ei taida vielä tällä luennolla tulla, no tulee siellä yksi seuraavalla luennolla vähän enemmän, eli se johtuu ihan siitä, että otetaan ne kaikkein pahin matikka tulee tässä nyt sitten näiden parin kolmen ensimmäisen luennon aikana, että jos näistä selviätte, niin sitten loppukurssi pitäisi mennä ihan mukavasti. Eli älkää pelästykö niitä kaavoja, joita tulee välillä. Yritetään määritellä tämä algoritmi. Tuossa ensimmäisessä kohdassa nyt on tämmöinen jonkinlainen määritelmä annettu. Sillä tarkoitetaan tämmöistä askeleelta suoritettavaa menetelmää, tekniikkaa tai ohjetta. Ja tällä me halutaan suorittaa jokin tehtävä tai ratkaista jokin ongelma. Tämähän siinä on aina se tavoite. Ja oleellista tuossa on, että se on tämmöinen niin kuin askeleelta suoritettava. Eli se on riittävän tarkasti kuvailtu, että siinä on selkeästi kerrottuna, että nyt ensin tehdään näin, sitten tehdään näin. Ja jos tulos oli se, niin sitten jatketaan tällä tavalla. Eli riittävän yksityiskohtainen tämmöiset askeleet, vähän niin kuin se resepti, kakkuresepti, niin siinäkin täytyy tietysti kertoa tarkkaan, että mitä aineita otetaan ja kuinka paljon niitä aineita otetaan ja mitä niille tehdään. Eli samaan tyyliin ajatellaan tämä algoritmi. No, algoritmin tietysti täytyy olla ainakin riittävän tehokas, eli että se ongelma ratkee kohtuullisessa ajassa. Siihen aina pyritään. Sitten me algoritmi yleensä aina toteutetaan. Yleensä tietokoneella, mä nyt laitoin tuon yleensä tuohon mukaan suluissa, että voin periaatteessa ajatella, että algoritmia voisi käsitellä muutenkin, mutta tietysti käytännössä ja ainakin nyt tämän kurssin osalta, niin tietysti tavoitteenahan aina loppukädessä sitten aina on, että se on mahdollista toteuttaa tietokoneella, eli ohjelmoida ja sitten käyttää sitä. Ja tämähän vaatii sitten aina myös tuommoiset sopivat tietorakenteet, Tietorakennekin on tuossa lyhyesti määritelty. Yleisesti tietorakenteella tarkoitetaan tämmöistä järjestelmällistä systemaattista tapaa tallentaa ja käsitellä sitä algoritmien tarvitsemaa tietoa. Eli minkä tyyppistä tietoa tarvitaan, onko ne lukuja, kokonaislukuja tai muun tyyppisiä lukuja, onko ne merkkejä, onko ne merkkijonoja vai onko ne jotain vielä kompleksisempia otuksia, ne tietoalkiot, joita siellä käsitellään. Ja tietysti sitten myös se, että mitä niillä voi tehdä, eli ne tietorakenteille aina toteutetaan ne tietyt operaatiot, eli mitä niillä alkioilla, mitä niillä luvuilla voi tehdä, pitääkö täytyy osata tehdä jotain laskutoimituksia, pitääkö niitä järjestää jollain tavalla, pitääkö sinne tietorakenteeseen päästä käsiksi joka ikiseen alkioon suoraan vai riittääkö, että päästään vain johonkin osaan käsiksi ja niin edelleen. Eli tietorakenteet aina tosiaan yhdessä tämän algoritmin kanssa ja sitten sinne toteutetaan semmoiset rakenteet ja operaatiot, mitkä aina on tarpeen. Otetaan tähän esimerkkejä nyt tässä joukko tämmöisistä ongelmista eli probleemista. Minkä tyyppisiä tehtäviä voitaisiin ruveta ratkomaan algoritmisesti, tai ainakin yrittää. Tässä on ensimmäinen probleema, tehtävä P1. Todella yksinkertainen. Eli tilanne on, että meillä on annettu kaksi kokonaislukua, olkoon nyt N ja M, ihan niin kuin muuttujaniminä. Ja tehtävänä on laskea näiden kahden kokonaisluvun tulo, N kertaa M. No kaikki osaa tämän laskea. Jos ei muuta, niin sillä ihan peruskoulussa opitulla tavalla. Laitetaan, jos on kokonaislukuja, laitetaan allekkain ne luvut tuossa tuohon paperille ja sitten sieltä ruvetaan numero kerrallaan kertomaan sieltä oikealta vasemmalle ja sitten lasketaan lopuksi yhteen ja sillä tavalla me saadaan tämä kertolasku tehtyä. Tämä on tämäkin on tehokas ratkaisu algoritmi, löytyy vieläkin tehokkaampia algoritmeja. Eli esimerkki yksinkertaisesta ongelmasta, jolle löytyy useita erilaisia ratkaisualgoritmeja ja ne on vielä tehokkaita, eli ne saadaan nopeasti laskettua, vaikka kyseessä olisi suuretkin luvut. No toinen tehtävä, probleema 2. Tähän palataan vielä myöhemmin tällä kurssilla. Moneen kertaan esitetään montakin eri algoritmia tällä, eli kyseessä on tällainen niin kuin lajitteluongelma, lajittelutehtävä. Eli olkoon nyt meillä annettuna vaikka kokonaisluvut. Tämä nyt ei oleellista, että nämä on nyt kokonaislukuja, mutta oletetaan tässä yksinkertaisuuden vuoksi. Meillä on n kappaletta kokonaislukuja A1:stä ANään. Ja ne on nyt aluksi jossain missä tahansa satunnaisessa järjestyksessä, epämääräisessä järjestyksessä. Ja tehtävänä olisi järjestää ne kasvavaan suuruusjärjestykseen, eli pienemmästä suurimpaan. No jälleen. Tähän on olemassa useita erilaisia algoritmeja. Me käydään tällä kurssilla ihan niitä perusalgoritmeja lävitse. Ja tähän löytyy siis useita tehokkaita siinä mielessä, kun me kohta seuraavalla luennolla määritellään, mitä tämä tehokkuus tarkoittaa. On olemassa tehokkaita lajittelualgoritmeja, joita voidaan käyttää tämän tyyppiselle tehtävälle. No sitten hieman erityyppinen ongelma, probleema 3, eli tämmöinen verkkoihin liittyvä ongelma. Eli olkoon meillä annettuna jokin verkko G. Tässä alhaalla nyt on kuva tämmöistä verkosta. Verkko koostuu siis tämmöisistä solmuista ja teistä, tai kaarista, miksi niitä nyt kutsuukin. Eli nuo ympyrät on tässä niitä solmuja, ja tuossa kuvassa ne nyt on vain numeroitu. Ne on annettu nimet ykkösestä vitoseen. Ja sitten nämä viivat on niitä solmujen välillä olevia teitä. Eli tämä nyt voi kuvata, no tietysti voi kuvata vaikka jotain tieverkkoa kaupunkien välillä, eli solmut voisi olla jotain kaupunkeja ja nämä on sitten niitä teitä. Tai sitten se voi kuvata jotain muuta, tai voi kuvata vaikka jotain teollisuusprosessia, missä nämä solmut on erilaisia vaiheita siinä valmistusprosessissa ja sitten sieltä näiden teiden tai kaarien ilmoittaa sitä, että mistä vaiheesta siirrytään aina seuraavaan. Eli ensin sinne asialle tai tavaralle tehdään jotain, seuraavaksi sille tehdään jotain ja niin edelleen. Sitten jossain vaiheessa se on valmis. Ja monta muuta eri sovellusta tai asiaa voidaan kuvata tämmöisellä verkkona. Mutta ei mennä niihin, vaan katsotaan, minkälainen tehtävä tähän voisi liittyä. Tässä on nyt yksi tämmöinen tehtävä tai ongelma tähän verkkoihin liittyen, eli tämmöinen Eulerin polun etsiminen. Eli Eulerin polku tarkoittaa yhtenäinen polku, jossa jokainen tie täsmälleen kerran. Eli onko tässä verkossa sellainen polku, missä me kävellään, ajatellaan, että kävellään tuo verkko lävitse ja jokaista tietä pitäisi mennä täsmälleen kerran. Eli ei saa kaikkia teitä pitkin pitää kävellä, mutta ei saa mennä samaa tietä kahteen kertaan. Onko se yleensä mahdollista? No varmaan se on mahdollista tässäkin verkossa, kun osaa aloittaa oikeasta solmusta. Mutta yleisesti, jos on mikä tahansa verkko vähän isompi kuin tämä, niin sisältääkö se tällaisen Eulerin polun? Kyllä vai ei? No, tähän löytyy tehokkaita ratkaisualgoritmeja, eli tämäkin voidaan yleisessä tapauksessa ratkaista, kun me vaan tiedetään tuo verkon rakenne, niin voidaan ratkaista se ongelma. Sillä on olemassa semmoiset algoritmit, joilla saadaan vastaus tähän, että löytyykö sieltä tuommoinen Eulerin polku. Otetaan toinen verkko-ongelma, joka vähän on itse asiassa aika niin kuin ensi katsomalta samantyyppinen, mutta tässä on oleellinen ero. Nyt kysytään, että onko tuo verkko, sisältääkö se tämmöisen Hamiltonin kehän. Ja nyt Hamiltonin kehä taas tarkoittaa silmukkaa, jossa on jokainen solmu täsmälleen kerran. Eli se oli nyt ero. Eli katsotaan tässä. Tässä siis oli kyse, että kävellään näitä teitä pitkin niin, että jokaista tietä pitkin kävellään täsmälleen kerran. No nyt tässä Hamiltonin kehässä ei ole väliä. Jokaista tietä pitkin ei tarvitse käydä, vaan nyt on toisinpäin, että nyt pitää käydä jokaisessa solmussa, pitää käydä vähintään kerran. Eli oleellisesti voisi ajatella, että taas on ne solmut on niitä kaupunkeja, niin tehtävänä olisi kiertää nämä kaikki kaupungit lävitse. Mutta kuitenkin sillä tavalla, että missään kaupungissa ei käydä useammin kuin kerran. Ja sitten tehdään sitä silmukka, eli palataan takaisin tänne alkutilanteeseen. No tuossa äskeisessä verkossa tähän on ihan, sehän oli mahdollista. Monellakin eri tavalla, eikö vaan. Mutta tämä eroaa kuitenkin tästä edellistä sillä tavalla, että nyt tälle ei ole olemassa tehokasta ratkaisualgoritmia. Tuossa lukee, ei luultavasti ole olemassa. Tarkoittaa sitä, että tälle ei tunneta tehokkaita ratkaisualgoritmeja. Toki ratkaisualgoritmeja tunnetaan kyllä. Eli kyllä tämäkin tehtävä ratkeaa, mutta nämä ei ole tehokkaita siinä mielessä, kun me täällä määritellään. Eli ne on sellaisia algoritmeja, jotka sitten kun noiden solmujen lukumäärä kasvaa isommaksi ja isommaksi, niin tämä algoritmin vaatima aika kasvaa sille eksponentiaalisesti. Eli se kasvaa vaan niin suurta vauhtia, että käytännössä sitten kun vähänkin isommalla solmujen lukumäärällä, niin sitä ei ole enää käytännössä mahdollista ratkaista. Eli tosiaan siinä mielessä tämä on oleellinen ero tuohon edelliseen. Tämä ongelma kuuluu tämmöisiin niin sanottujen NP-täydellisten ongelmien joukkoon. Tuo on semmoinen termi, ei me täällä sen syvällisemmin mennä sinne. Kyllä mä sen tuolla, palataan siihen vielä ensi luennolla, mutta se oleellisesti tarkoittaa sellaisia hyvin vaikeita ongelmia. Eli semmoinen tehtäväluokka, missä kaikki tunnettu ratkaisualgoritmit on tällaisia eksponentiaalisesti toimivia, eli niitä voidaan käyttää vain hyvin pienelle alkiomäärälle. No, tämä ei ole vielä se kaikkein vaikein ongelma. Katsotaan tämmöinen ongelma, probleema 5. Tälleen lyhykäisyydessä, että olkoon meillä jokin tietokoneohjelma ja sitten sille on annettu jokin syöte. Eli tämmöinen syöttötieto, joka sille ohjelmalle syötetään ja sitten se ohjelma lähtee pyörimään ja rupeaa tekee sille jotain sille syötteelle. Ja nyt kysymys oli, että pysähtyykö tämä ohjelman suoritus. Eli kyseessä on tämmöinen klassinen pysähdysongelma, eli halting problem. Mistä voidaan tietää, pysähtyykö se ohjelma joskus? Vai jääkö se tämmöiseen niin sanottuun ikuiseen silmukkaan tai muulla tavalla, se vaan ei pysähdy, vaan se jatkaa sitä pyörimistään ikuisesti. Ja nyt tämä on semmoinen ongelma, että tälle ei ole olemassa minkäänlaista ratkaisualgoritmia, toisin kuin noille äskeisille ongelmille. Kaikille oli olemassa algoritmia, joko tehokkaita tai vähemmän tehokkaita, mutta tälle ei ole olemassa minkäänlaista ratkaisualgoritmia. Tuo yksi tietojen käsittelyalan pioneeri Alan Turing on se jo todistanut tuossa viime vuosituhannella. Tälle tehtävälle on olemassa kyllä tämmöinen mahdollista tehdä tämmöinen osittaisratkaisu. Eli tarkoittaa sitä, että toteutetaan tuo ohjelma, ohjelma A, eli koodataan se. Ja sitten sen jälkeen laitetaan sinne ohjelma pyörimään, annetaan sille tuo syöte X ja katsotaan, mitä tapahtuu. No jos se jonkun ajan päästä pysähtyy, niin silloinhan me tiedetään, että vastaus tuohon ongelmaan oli kyllä. Kyllä, ohjelma pysähtyy. Mutta jos ei se pysähdykään äärellisessä ajassa, niin eihän me silloin me ei tiedetä tähän tätä vastausta. Eli siitä ei vielä, että se ei pysähdy tunnin sisällä. Siitä ei voi olla vielä päätellä, että se vastaus olisi ei, koska se voi pysähtyä sitten, vaikka odotetaan vielä pari minuuttia, niin se voi pysähtyä vaikka sitten. Mutta jos ei se pysähdy sen tunnin päästä, eikä kahden tunnin päästä, eikä kolmen tunnin päästä, edelleenkään me ei voida tietää, mikä se vastaus on, koska me ei voida käytännössä sitä ääretöntä aikaa odottaa, vaan ainoastaan äärellinen aika. Eli on tehtävä, jolle ei ole olemassa ratkaisua, mutta jolle on mahdollista, tai ei ole olemassa ratkaisualgoritmia, mutta jolle on mahdollista löytää kuitenkin tämmöinen osittaisratkaisu. Ja tästä sitten vielä eteenpäin, eli otetaan nyt tämä tietokoneohjelma ja nyt kysytään, että pysähtyykö tämä tietokoneohjelma kaikilla syötteillä. Ei pelkästään tuolla yhdellä X:llä, vaan annetaan sille useita syötteitä ja annetaan sille mikä tahansa syöte, niin pysähtyykö se. No tälle nyt ei ole olemassa edes osittaisratkaisua, koska he emme millään voida kaikkia mahdollisia syötteitä taas testata. Taas käytännössä syötteiden määrähän on äärellinen tämmöisessä normaalitilanteessa, että melkein mitä tahansahan sinne voidaan aina syöttää. Joten me ei missään nimessä voida kaikkia ääretöntä määrää sitten kokeilla, eli me ei edes saada osittaisratkaisua sitten valmiiksi tälle tehtävälle. Eli tässä oli, nämä olivat vain esimerkkejä, eli erityyppisiä ongelmia, helppoja ongelmia, vaikeita ongelmia, ongelmia, joille löytyy ratkaisualgoritmia, joillekin ei löydy, ja sitten on erityyppisiä ratkaisualgoritmia, on tämmöisiä tehokkaita, nopeita, ja sitten semmoisia vähemmän tehokkaita tai semmoisia, joita ei oikeasti kannata käyttää kuin jossain ihan pienelle ongelmalle. No, sitten lähdetään tutkimaan näitä algoritmia ja sen toteutusta ja tehokkuutta. No, tuo algoritmi tuli tuossa yhdellä tavalla jo määritelty, ja tässä taas vähän niin kuin eri sanoin. Eli algoritmi tyypillisesti tarkoittaa siis tämmöistä, se on jono käskyjä, eli tälleen askeleelta suoritettavia käskyjä, ja tuossa lukee vielä tuo ristiriidattomia. Eli tietysti ne pitää ne käskyt ja komennot, operaatiot olla sellaisia, että ne, niissä on jokin järki, että ei tehdä niin kuin ristiriitaisia asioita. Eli aina pitää joka tilanteessa olla selvillä, että mitä nyt tapahtuu, mihin seuraavaksi jatketaan. Eli yleisesti mikä tahansa, periaatteessa mikä tahansa ohje tai suunnitelma tai resepti, voidaan sanoa, että se on algoritmi, mutta tietysti tässä nyt tämän kurssin osalta ja useinkin, niin tarkoitetaan nimenomaan sellaisia ratkaisumenetelmiä, jotka voidaan sitten toteuttaa tietokoneohjelmana. Eli tällaiset niin kuin, koodausvalmiit versiot. Eli tyypillisesti täällä pyritään, nyt kun me muotoillaan näitä algoritmeja ja kirjoitetaan, niin pyritään jo valmiiksi muotoilemaan ne, vaikka ne muotoillaankin sanallisesti aluksi, ennen kuin niitä ruvetaan miksikään ohjelmakoodiksi tekemään, niin muotoillaan ne sanallisestikin jo sillä tavalla, että ne olisi siitä helposti sitten muunnettavissa tietokoneohjelmaksi. No, algoritmilla on aina myös jotain syötteitä ja jotain tulosteita. Eli syötteitä tietysti tarvitaan siinä mielessä, että algoritmille annetaan nyt käsiteltävän tehtävän tai ongelman tiedot, eli niin sanotut lähtötiedot. Tietysti voidaan nyt ajatella tietysti semmoinenkin algoritmi, jolla ei ole minkäänlaisia syötteitä, mutta silloinhan se ei tee muuta kuin sen yhden asian. Eli se ratkaisee vain sen yhden tietyn ongelman, joka sinne on jo laitettu. Että totta kai me yleensä halutaan tehdä näistä algoritmeista sillä tavalla yleiskäyttöisempiä, että että ne ratkaisee sen tietyn tyyppisen ongelman, mutta että sitten sillä voitaisiin ratkoa eri lähtötiedoilla eri ongelmia, niin sen takia aina algoritmilla on jonkinlaiset syötteet, esimerkiksi se lajitteluongelma. Me halutaan tehdä ohjelma, joka noin yleisesti osaa lajitella vaikka kokonaislukuja, niin sitten sille syötetään vaan ne lajiteltavat kokonaisluvut, ja se hoitaa sen lajittelu, ja sitten halutaan lajitella joku toinen joukko kokonaislukuja, niin taas annetaan se sille syötteenä, ja annetaan se algoritmin lajitella se. Ja sitten toisessa päässä on tietysti aina nämä tulosteet, ja tulosteita nyt aivan varmasti on joka algoritmilla, koska jos ei se mitään tulosta, eikä ei anna minkäänlaista tietoa tai reaktiota siitä, niin hän se käyttäjä sitten tiedä, mitä se on tehnyt. Eli nyt kun algoritmilla on syötteitä tulosteita, niin voidaan ajatella tätä algoritmia myös tämmöisenä niin kuin muuntajana tai tämmöisenä mustana laatikkona, joka toisesta päästä syötetään tietoa sisään ja toisesta päästä sitten tulee niitä toisen tyyppistä tietoa ulos. Eli kyseessä on tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen laskennallinen ongelma myös, eli täällä on ihan oma teoria sitten, joka käsittelee näitä laskennallisia ongelmia. Ja siellä sisällä, algoritmin sisällä, niin totta kai tosiaan tarvitaan aina se sopiva tietorakenne, niin kuin tuossa jo tuli mainittua. Eli sinne pitää ne syöttötiedot saada jollain tavalla sisään, ne pitää olla siellä tallennettuna tietyssä muodossa, ja kaikki tarvitaan välitiedot, välitulostukset tai muut apumuuttujat ynnä muut, mitä se tarvii, niin niillä täytyy olla siellä sitten omat rakenteet ja omat paikkansa. Ja sitten se sieltä taas antaa sen tuloksen jossain muodossa. Taas tarvitaan ne omat tietorakenteet, jotka osaa näitä käsitellä sitten. Käsitellä ja tallentaa siinä tarvittavassa muodossa. No algoritmin pitää nyt sitten olla, ensimmäiseksi laitoin tuohon askelmäärä pitää olla äärellinen. Eli kun se on askel askeleelta tehtävä, eli siellä tehdään käskyjä, komentoja, operaatioita aina peräkkäin, niin näitä voidaan tehdä aika iso määrä, mutta kuitenkin aina äärellinen määrä. Eli tuolla, jos ajattelet jotain matematiikan puolta, niin siellähän voidaan tehdä tällaisia äärettömiä operaatioitakin aika helposti. Joku raja-arvon laskeminen, laitetaan joku luku menemään kohti ääretöntä. Okei, ei mikään ongelma, kyllä me osataan siellä sellaisia laskea. Tai joku summa, missä on ääretön määrä niitä summattavia. Jos ne on sopivia lukuja tai sopivia alkioita, jotka summataan, niin siitä voi silti tulla ihan äärellinen summa, vaikka se summattavien lukumäärä on ääretön. Eli tälleen niin kuin teoreettisella tasolla äärettömiin aina voidaan mennä, mutta nyt tässä algoritmissa, kun tavoitteena on aina se, että me toteutetaan se tietokoneohjelmana, eli ihan käytännössä toteutettavana ohjelmana, niin se täytyy aina olla äskelmäärä äärellinen, jotta se joskus sitten tosiaan joskus pysähtyy ja saa valmiiksi sen tehtävänsä. Eli se on tietysti se ensimmäinen vaatimus. No tietysti tuon olisi voinut laittaa ensimmäiseksi tuon vaatimuksen, että antaa oikean vastauksen, eli se nyt tietysti on aika ilmeistä, että yleensä ratkaistaan siis oikeaa ongelmaa ja se ratkaisee sen oikealla tavalla, että sieltä saadaan nimenomaan se oikea vastaus. Mutta sitten se, mikä on tässä taas tärkeä, tai kolmas tärkeä, johon mennään kohta tarkemmin, on tämä tehokkuus, eli pitäisi olla riittävän tehokas. Eli riittävän nopea, ensinnäkin käyttää resursseja sen verran, mitä meillä on, ettei ainakaan käytä enempää kuin mitä on käytössä, eli kaikkia muistia ja muuta resursseja, niin käyttää sen verran kuin mitä meillä on käytössä tai saatavilla, ja riittävän nopeasti, että sitä ei tarvitse odotella kovin kauan. Joo, tehokkuudesta kohta lisää, mutta katsotaan ensin, määritellään ensin tämä ongelman esiintymä, mitä sillä tarkoitetaan. Että algoritmilla siis ratkaistaan aina jotain ongelmaa, tai itse asiassa ongelman esiintymää. Eli mitä se tarkoittaa tässä? Ongelman esiintymä tarkoittaa sitä ongelmaa tietyillä lähtötiedoilla. Eli samalla ongelmalla on eri esiintymiä. Eli jos ongelma olisi vaikka tämä lajittelutehtävä, eli lajittele lukuja suuruusjärjestykseen. Tämä voisi olla ongelma. Esiintymä siitä tulee sitten, kun me annetaan ne luvut. Eli nyt tässä on, annetaan, meillä on nyt tässä joukko kokonaislukuja, lajittele nämä. Niin nyt se on esiintymä. Yksi esiintymä. Annetaan jokin toinen joukko niitä lukuja ja pyydetään ne lajittelemaan ne, niin siinä on toinen esiintymä. Eli samalla ongelmalla useita eri esiintymiä. Ja algoritmillahan me aina ratkaistaan tietysti tätä ongelman esiintymää, vaikka tämä nyt monesti sitten sanotaankin ja puhutaan ja lyhyesti sanotaan, että ratkaistaan tämä ongelma, niin oikeastihan me aina ratkaistaan se ongelman yksi esiintymä yksi kerrallaan, aina syöttämällä sille se esiintymän lähtötiedot sinne algoritmiin ja sitten katsomalla, mikä tulos sieltä tulee. Ja mitä me voidaan, minkälaisia ratkaisuja sieltä sitten, tai mikä se tulos on, mikä me saadaan, minkälaisia ne voisi olla. Tämäkin riippuu sitten tilanteesta ja tapauksesta, eli siitä ongelman luonteesta, että mitä me sieltä oikeasti halutaan. On mahdollista, että meillä on useita mahdollisia ratkaisuja. Että ei ole semmoinen tehtävä, jolla on, ei ole yksi ainoa oikea ratkaisu, vaan on itse asiassa useita eri ratkaisuja. Ja me halutaan jonkin kriteerin mukaan niistä saada se paras. Eli esimerkkinä tästä vaikka joku reitin hakuongelma. Mietitään lyhintä tai mietitään reittejä vaikka sieltä kotoa tänne yliopistolle, niin siinähän on monta eri vaihtoehtoa, mitä reittiä pitkin voi tulla yleensä. Eli jokainen on yksi ratkaisu tälle ongelmalle, että lähde kotoa yliopistolle, niin tosiaan siinä on monta eri mahdollisuutta ja jokainen on näistä ratkaisu. Ja voi olla, että me halutaan niistä jonkin kriteerin mukaan paras. Eli se voi olla se lyhin tai se, jossa menee vähiten aikaa, tai sitten semmoinen, jossa on vähiten liikenneruuhkia, että pääsee mukavammin tai missä on kauniimmat maisemat. Ihan mikä nyt onkin se kriteeri. Eli valitaan paras näiden kriteerien suhteen niistä useasta mahdollisista ratkaisusta. Ei tämä voi olla yksi mahdollisuus. Joissain tilanteissa meille riittää se, että se on vain hyvä ratkaisu. Ei tarvitse välttämättä olla se kaikkein paras, kaikkein lyhin reitti, kaikkein pienin aika, vaan riittää, että kunhan se nyt on kohtuullisen hyvä, niin meille riittää sekin. Eli tämä taas tehdään ihan siitä, mitä halutaan ja minkälaisia resursseja meillä on käytössä. Eli jos sen algoritmin suorittamiseen menee kovin paljon aikaa, niin voidaan sen parhaan ratkaisun etsimiseen menee kovin paljon aikaa, niin voidaan sitten hyväksyä joku vähän heikompikin ratkaisu, jos ei ole aikaa käytettävissä niin paljon kuin sen parhaan ratkaisun etsimiseen olisi tarvittu. Ja jossain tapauksessa saattaa riittää, että löydetään vain parempi kuin tähän mennessä tunnetut ratkaisut. Jos halutaan jossain tehtaassa jotain tuotantoprosessia vähän fiilata, että siellä joku tuotetta valmistetaan ja siinä halutaan sitä vähän tehostaa sitä prosessia, niin saattaa olla, että löydetään sieltä semmoinen ratkaisu, joka antaa sen sieltä nopeammin tai halvemmalla tai vähemmillä resursseilla sieltä ulos sen tuotteen. Se ei välttämättä ole vielä se paras, että voitaisiin sitäkin enemmän parantaa, mutta voi olla, että se riittää pelkästään se, että löydetään vaan nykyisiä tunnettuja ratkaisuja, parempi ratkaisu. Eli nämä kaikki tietysti aina mietitään sitten etukäteen siinä yhteydessä, kun sitä ongelmaa lähdetään tutkimaan ja ratkomaan, niin nämä tietysti vaikuttaa myös sen algoritmien muodostamiseen ja algoritmien valintaan, että mitä me sieltä oikeasti halutaan ulos. No sitten tämä algoritmin tehokkuus, eli tämä nyt on ollut tässä jo mainittunakin varmaan useampakin kertaan. Eli me mietitään, minkälaisia resursseja se algoritmi käyttää. Esimerkiksi kuinka paljon se käyttää muistitilaa, erityyppisiä muisteja, voi olla käyttää noita sisäistä tai niin kuin, tämmöisiä nopeita muisteja tai mahdollisesti jotain ulkoisia, vähän hitaammin toimivia muisteja. Tai kuinka paljon se käyttää kaistan leveyttä, jos on sellainen algoritmi, joka tarvitsee tämmöistä tietoliikennettä tietoverkkojen välityksellä tai muuten. Mutta sitten erityistetty suoritusaika, sen laitoin tuohon vielä erikseen, koska se on se, mihin me täällä nyt sitten keskitytään. Eli kuinka paljon siinä menee aikaa, kun se algoritmi käynnistetään ja kun se päättyy ja se on saanut sen jonkin ratkaisun sieltä valmiiksi, niin kuinka kauan siihen kuluu aikaa. Ja pyritään tämän saamaan mahdollisimman pieneksi tai ainakin kohtuullisen pieneksi. Eli tätä tarkoittaa tämä algoritmin tehokkuus sitten tämän kurssin osalta. Eli sitten kun algoritmia analysoidaan, niin se tarkoittaa sitä, että selvitetään tuota tehokkuutta jonkin resurssin suhteen, erityisesti tuon suoritusajan suhteen. No noin kaksi mä laitoin tähän heti, että muistutetaan tämmöisiäkin taas, että joskus analysointia kannattaa tehdä kovinkin tarkkaa ja yksityiskohtaisesti, joskus analysointi voi jättää vähän vähemmälle, eli tässäkin kannattaa sitten käyttää sitä järkeä vähän ja miettiä, että mihin tätä algoritmia tarvitaan. Eli oletetaan, että meillä on ratkottavana muutama pieni esiintymä, eli pieni esiintymä, siis pieni määrä lukuja tai pieni määrä alkioita. Et jos me halutaan niitä lukuja vaikka lajitella suuruusjärjestyksiä, meillä on tässä muutama kourallinen, 5 tai 10 kappaletta kokonaislukuja, jotka halutaan laittaa suuruusjärjestykseen. No se nyt ei aika, se ei kovin kauan vie aikaa, oli se algoritmi vähän vähemmänkin tehokas. Ja niitä muutama tämmöinen ratkotaan, niin tässä tapauksessa tietysti noilla resursseilla ei kovin suurta merkitystä ole. Eikö vaan? Pienet ongelmat ratkeaa yleensä kohtuu nopeasti, vaikka olisi vähän huonostikin tehty algoritmi, kunhan se nyt ei ole ihan älytön, ihan järjetön algoritmi. Mutta sitten mitä suurempasta ongelmasta on kyse, eli mitä enemmän siinä on niitä alkioita käsiteltävänä, niin sitä enemmän se tietysti vie aikaa. Tai tämä on ihan yleinen periaate, mikä tietysti on ihan varmasti kaikki ymmärtää ja helppo uskoa, että mitä enemmän on alkioita käsiteltävänä, oli se tehtävä mikä tahansa, niin ainahan siinä menee enemmän aikaa siinä käsittelyssä kuin pienen määrän käsittelyssä. Tai ongelma on ihan erityisen vaikea, eli se, että niitä täytyy niitä alkioiden käsittely ei ole yksinkertaisesti, vaan niille pitää tehdä niin paljon kaikenlaista erilaista operaatiota, että siinä se aika kuluu. Tai sitten voi olla myös, että on ihan pieni ongelma, mutta jos niitä joudutaan ratkomaan useita, eli useita esiintymiä, useita miljoonia, kymmeniä miljoonia pieniä ongelmia, niin taas alkaa olla merkitystä sillä, että minkälainen algoritmi sitten on kyseessä. Eli tosiaan tuo algoritmin tehokkuus tulee sitten sitä tärkeimmäksi, että mitä suurempi tai vaikeampi ongelma on kyseessä. No algoritmin suoritusaika. Jos ajatellaan ihan noin kelloaikana, eli sekunteina, minuutteina, tunteina tätä aikaa, niin tähän voidaan periaatteessa mitata. Eli otetaan se algoritmi, suoritetaan sitä erilaisilla ja erikokoisilla esiintymillä. Laitetaan sinne tietty määrä niitä lukuja tai lähtötietoja. Annetaan algoritmin pyöriä ja laitetaan kello käyntiin. Katsotaan paljonko tuli ja kokeillaan jollain toisella lähtötiedolla. Tämä on tämmöinen niin sanottu empiirinen tapa. Mutta tässä on tietysti nämä miinuspuolet. Ensimmäisenä tietysti se, että ennen kuin me voidaan mitään tuommoista algoritmia suorittaa ja mitata sitä konkreettisesti sekuntikellolla, niin se algoritmihan täytyy toteuttaa. Eli toteuttaminen tarkoittaa siis tässä yhteydessä ohjelmointia. Se täytyy koodata tietokoneohjelmaksi ja olla meillä sitten se riittävät resurssit, tietokoneet ja muut resurssit käytössä, että voidaan se laittaa sinne pyörimään. No tietysti loppukädessä ainahan se tietysti se toteutetaan, mutta meillähän voisi olla sellainen tilanne, että me haluttaisiin vaikka verrata useampaa eri algoritmia. Eli meillä on ongelma, johon me halutaan valita, meillä on useita eri kandidaatteja erilaisiksi algoritmista, ja me haluttaisiin niitä vertailla, mikä niistä olisi paras. Niin tämä tekniikka tai tämmöinen empiirinen mittaustekniikka tarkoittaa, että me kaikki ne kandidaatit jouduttaisiin toteuttamaan ja sitten kaikkia testattaisiin ja sitten yksi valittaisi lopulliseksi ja kaikki loput tai ne muut kandidaatit hylättäisi, niin siinä on itse asiassa ohjelmoitu sitten ne muut ikään kuin turhaan. Eli kyllä tuollakin on merkitystä, että olisi kiva analysoida sitä algoritmia ilman sitä ohjelmointiakin etukäteen, jotta tiedetään, pyritään ohjelmoimaan vain se viimeinen, se lopullinen hyvä algoritmi, joka on havaittu hyväksi. Sitten toinen ongelma on tietysti tämä, että nämä laitteistot ja ohjelmistoympäristö sinänsä vaikuttaa tähän. Eli täysin tietysti tuo kellonaika, kuinka paljon se algoritmi ja ohjelma vie aikaa, niin riippuu totta kai täysin siitä tietokoneesta, minkälaiset prosessoritehot siellä on, minkälaiset muistitilat siellä on, ohjelmointiympäristö, minkälaista ohjelmointikieltä on käytetty, minkälaisia jopa ohjelmointitaito, eli ohjelmoijan ohjelmointitaitokin saattaa vaikuttaa tässä. Eli toinen ohjelmoija voi koodata saman algoritmin paljon tehokkaammin kuin joku toinen. Ja se tietysti vaikuttaa suoraan tähän näihin mitattuihin aikoihin. Ja sitten vielä kolmantena tietysti se, että käytännössä voidaan tutkia vain rajoitettu joukko esiintymiä. Taas se määrä, että meillä on jokin äärellinen, kohtuullisen pieni määrä vielä, jos halutaan saada kohtuullisessa ajassa ne testit lävitse, niin ei me voida kaikkia mahdollisia esiintymiä ajaa siinä. Siinä vaan tosiaan pieni osa. Ja voi olla, että sieltä saattaa jäädä jokin semmoinen yleinen esiintymä, jota ei ole testeissä kokeiltu ollenkaan. Sitten se tulee siellä käytännössä, kun tämä ohjelma on käytössä, niin algoritmi käytössä, niin siellä tulee sitten esiin joku tietty semmoinen erityisen hankala esiintymä, joka sitten viekin huomattavasti enemmän aikaa kuin mitä näissä testeissä on havaittu. Eli näistä syistä tämä algoritmin analysoinnille pyritään tekemään tämän vähän toisella tavalla, eli empiirisen analysoinnin sijasta pyritään tekemään tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen teoreettisempi analysointi. Eli pyritään selvittämään tai rakentamaan jokin tämmöinen yleinen mittari tälle suoritusajalle, joka olisi sellainen, että ensinnäkään ei tarvitsisi toteuttaa sitä algoritmia. Eli riittäisi, että meillä on se algoritmi kuvailtu ja kerrottu, minkälainen se on, mutta ei mennä ihan sinne koodausasteelle asti vielä, vaan pyritään se sitä algoritmin niin kuin kuvauksesta selvittämään, mikä se voisi olla se tehokkuus. Ja sillä tavalla voidaan sitten eri algoritmeja verrata toisiinsa ilman, että niitä tarvii kaikkia mennä koodaamaan. Tietysti sellainen myös, joka sitten olisi riippumaton siitä laitteistosta ja ohjelmoinnista. Ei ole väliä, minkälainen tietokone siellä olisi ja minkälaiset ohjelmointikielet siellä olisi, vaan tämmöinen yleisempi mittari. Ja pyritään siis jollain tavalla huomioimaan kaikki mahdolliset syöttötiedot näin niin kuin teoreettisesti, että ainakin se olisi jotenkin niin kuin huomioitu siellä, jollain tavalla otettu huomioon ja saadaan sitten jokin arvio sille suoritusajalle. No, onko tämä yleensä mahdollista? No, on se tietysti mahdollista, jos rajoitutaan sitten tietyllä tavalla, eli se, mitä tämä algoritmin analysointi, eli tämä suoritusajan vaativuuden analysointi tässä tarkoittaa, niin se tarkoittaa näin lyhykäisyydessään sitä, että me lasketaan algoritmissa tarvittavien askelien lukumääriä, askelia tai operaatioita, eli algoritmi oli tämmöinen askeleelta etenevä tekniikka, niin katsotaan, kuinka monta askelta siellä on, tai yleensä kuinka monta operaatiota siellä tehdään, ja lasketaan näitä. Tai jos ei pystytä laskemaan, niin kuin tietysti kaikissa isoissa, vähänkin isommissa algoritmissa ei nyt välttämättä pystytä suoraan laskemaan, mutta ainakin arvioidaan jollain tavalla tätä lukumäärää. Ja tämä operaatioiden lukumäärä sinänsä, nyt sehän kertoo jo jotain. Eli toki tietysti, jos meillä on eri tasoiset tietokoneet, eri tehokkuuden tietokoneet, niin jossain se toisessa koneessa sen operaatio kestää kauemmin ja toisessa se operaatio vähemmän, mutta kuitenkin niiden operaatioiden lukumäärä pysyy samana. Eli sillä tavalla me saadaan näitä algoritmeja verrattua ilman, että tarvii sitä tietokoneen tehokkuutta ottaa siinä huomioon. Ja millä tavalla me sitten sitä ilmoitetaan, se tulos, ilmoitetaan aina sillä tavalla, että määrätään tämä suoritusajan, eli tuo operaatioiden lukumäärän, sitä sen tarkoittaa sitten tässä, ajatellaan, että tämä lukumäärä on suoraa kertoo tämän suoritusajan, niin määrätään näiden operaatioiden askelien lukumäärien riippuvuus syöttötiedon koosta. Eli taas ei kerrota tällaisia absoluuttisia arvoja, koska ne riippuu sitten myös tästä esiintymästä tai syöttötiedosta, eli mikä on se absoluuttinen määrä sille lukumäärälle. Mutta me voidaan saada semmoinen vertailutieto tai semmoinen riippuvuus siihen syöttötiedon kokoon. Eli jos meillä on 5 kappaletta alkioita käsiteltävänä, kuinka paljon siinä menisi enemmän operaatioita, tai kuinka paljon menee lukumäärä, ja sitten jos meillä on 50, eli jos se nyt kasvaa 10-kertaiseksi esimerkiksi se tehtävän koko, niin mitä tapahtuu tälle operaatioiden lukumäärälle? Vai kasvaako sekin 10-kertaiseksi? Vai kasvaako se mahdollisesti 100-kertaiseksi? Vai 1000-kertaiseksi? Tai jollain muulla määrällä? Eli tämä on niin kuin se oleellinen tieto, joka me pystytään tälleen teoreettisella tasolla saamaan selville, ilman että me toteutetaan sitä algoritmia. Eli miten se käyttäytyy, se operaatioiden askelien lukumäärä, sen syöttötiedon funktiona. Eli tästä tulee sitten seuraavalla luennolla, määritellään semmoinen funktion kertaluokka, ja sitten näille suoritusajille ajoille sitten aina määritellään algoritmi. Jokaisen algoritmin suoritusajalle määritellään aina sitten sen suoritusajan kertaluokka. Mutta ei, ne jää ensi luennolla, mutta katsotaan tähän nyt sitten esimerkkeinä, mitä me voitaisiin saada tällä tekniikalla irti jostain algoritmista. Mulla on täällä nyt tämmöinen aliohjelma, joka on koodattu ihan ohjelmaksi. Ja nyt ne, jotka ei ole vielä tosiaan sitä ohjelmointi ykköstä suorittanut tai ei muuten ohjelmointi oikein hanskassa, niin ei vielä kannata pelästyä. Mutta muille, joilla ohjelmointi ykkönen on suoritettuna, niin tämä pitäisi olla ihan tuttua tavaraa. Eli tässä on yksi tällainen aliohjelma nimeltä Laske summa. Ja tämä nyt on C-sharp ja Java-kielten syntaksin mukainen, että tällä tasolla nämä kielet ei mitenkään syntaktisesti eroa toisistaan. Eli tässä on aliohjelma, johon parametrina tuodaan tämmöinen kokonaislukutaulukko T. Siellä on siis kokonaislukuja, tietty määrä. Ja sitten täällä on vielä toinen kokonaisluku N, joka kertoo sitten, kuinka monta ensimmäistä lukua sitä taulukosta lasketaan yhteen. Eli se on tässä tehtävänä. Tämän aliohjelman tarkoitus on ottaa N ensimmäistä lukua tästä taulukosta, laskea ne yhteen ja kertoa, mikä se summa on. No, tämähän menee näin tosiaan, niin kuin kaikki ohjelmointia harrastaneet tietää. Tässä on yksi perustapa, miten se tehdään. Silmukassa käydään lävitse ne kaikki alkiot. Eli tässä on tavallinen for-silmukka, missä sitten i on tämmöinen silmukkalaskuri, joka alkaa nollasta, koska tässä kielessä nyt se taulukon indeksointi alkaa nollasta, eli ensimmäinen alkio on paikassa numero 0 ja toinen alkio on paikassa numero 1 ja niin edelleen. Eli siitä käydään lävitse. Jokaisen alkion kohdalla käydään hakemassa se taulukkoalkio sieltä taulukosta, tai se kokonaisluku sieltä taulukosta, ja lisätään sen tämmöiseen summamuuttujaan, ja päivitetään sitten tätä summamuuttujaa. Eli summa on alustettu nollaksi. Lähtötilanteessa tietysti summa on nolla, kun ei vielä mitään lukuja laskettu yhteen. Sitten silmukan ensimmäisellä kierroksella se ensimmäinen luku, nollannessa paikassa oleva luku, niin tulee summattua lisättyä tähän summamuuttujaan, ja se on siinä. Ja sitten silmukkalaskuri menee taas yhdellä eteenpäin, eli sitten se on ykkönen, niin otetaan se ykköspaikassa oleva luku ja lasketaan summa, ja niin edelleen. Jatketaan niin kauan, kunnes sieltä se n tulee vastaan, eli kaikki ne n ensimmäistä lukua on nyt sitten laskettu yhteen. Näinhän se menee. Eikö vaan, lopuksi palautetaan sitten se summa tänne käyttäjälle paluuarvona. No, mitäs me saadaan tästä nyt irti sitten, kun me nyt ei koodata tätä tämän pidemmälle eikä ajeta sitä siellä tietokoneella, vaan mietitään askelten tai operaatioiden lukumäärää. No sehän voidaan tästä katsoa, kun täällä on tämmöisiä operaatioita kuin sijoitus, ehtolauseen tutkiminen, onko tuo tosi vai epätosi, yhteenlasku, taulukkoalkion hakeminen, sijoituslause ja niin edelleen. Eli nämä on kaikki tämmöisiä perusoperaatioita. Nämä voidaan ajatella, että jokainen on niin kuin yksi askel, yksi operaatio tässä. Ja tästä huomataan, että tämä operaatioiden lukumäärähän ei riipu nyt tästä taulukon alkiosta millään tavalla, ainakaan tällä tasolla, kun me tutkitaan. Eli tässä tämä silmukka pyörii n-kiirrosta joka tapauksessa. Jos täällä otetaan n-kappaletta lukuja, tai n-llä on arvo 10, niin tämä silmukka tehdään 10 kertaa. Jokainen niistä 10 luvusta käydään hakemassa sieltä taulukosta ja lisätään se tähän summamuuttujaan. Eli me saadaan tästä tuommoinen tieto ulos, että tämä suoritusaika on tämmöistä muotoa. Eli tämä T1 kuvaa nyt sitä aikaa, joka kuluu tähän kaikkeen täällä silmukan sisällä menevään aikaan. Eli sehän suoritetaan tuo silmukka n kertaa tässä. Eli kun tuo taulukkoalkio haetaan sieltä paikasta i, tehdään tuo yhteenlasku ja tehdään tuo sijoituslause ja sitten tietysti tuo lopetustesti. Tutkitaan, että pitäisikö lopettaa, ja ellei lopeteta, niin sitten täällä kasvatetaan tätä iitä plus ykkösellä. Eli nämä on kaikki ne operaatiot, jotka tehdään joka silmukan kierroksella kerran, ja koska se silmukka pyörähtää n kertaa lävitse, niin saadaan tämmöinen tieto, että n kertaa T1. Me emme tiedä, mikä tuo T1 tuossa on, koska se nyt riippuu tosiaan siitä toteutuksesta ja sitä tietokoneista ja kaikesta muista. Mutta ei meidän tarvitsekaan. Oleellista on, että se riippuu n:stä tällä tavalla. Ja tuo T2 on sitten se kaikki muut, jotka ei riipu n:stä, eli kaikki ne, mitkä on tämän silmukan ulkopuolella. Eli tietysti kun tänne tullaan, tänne aliohjelmaan, sitten tuolla on tuo summamuuttujan alustus, sitähän ei tehdä kuin kerran. Samoin tuo i-muuttujan alustus tässä, sitä, että se tehdään vain kerran. Ja tuolla lopuksi on tuo paluarvon palautus, sekin tehdään vain kerran. Eli se ei riipu tuosta n:stä millään tavalla. Ja me saatiin tämä suoritusaika tämmöiseksi lineaariseksi, eli tämä on tämmöinen lineaarinen funktio n suhteen, eikö vaan? Eli tämmöinen suora, jos ajatellaan, että tästä piirtäisiin kuvan, laittaa x-akselille n ja sitten y-akselille laitetaan tämä t-funktion arvot, niin siitähän tulee semmoinen suora viiva, eikö vaan? Ja se kertoo nyt suoraan sitten tämän aikavaativuuden kertaluokan. Eli jos tässä tämä n kasvaa 10-kertaiseksi, niin mitä tapahtuu tälle suoritusajalle? Jos n kasvaa 10-kertaiseksi, niin tämäkin kasvaa noin suunnilleen 10-kertaisesti. Tämä ensimmäinen termi erityisesti se kasvaa 10-kertaiseksi. Tämä toinen termihän ei tässä muutu miksikään. Tai jos n kasvaa 1000-kertaiseksi, niin taas tämä kasvaa 1000-kertaiseksi. Eli tämä on se tieto, mitä me saadaan tästä ulos tällä tasolla. Ja tämä on riittää meille tässä yhteydessä. No katsotaan tätä toinen esimerkki. Tässä on taas toinen samanlainen, tai ei samanlainen, mutta vastaavanlainen aliohjelma, jossa taas käsitellään ihan samalla tavoin tätä kokonaislukutaulukkoa T ja sitten n ensimmäistä lukua. Ja nyt tässä ei summata, vaan tässä tehtävänä on hakea suurin alkio sieltä, eli hakea se suurin luku, suurin kokonaisluku tuosta n ensimmäisen luvun joukosta. Ne on siinä jossain ihan satunnaisessa järjestyksessä, me emme tiedä etukäteen, mikä se niistä on, mutta se hakeminen onnistuu sillä tavalla, että me käydään katsomassa jokainen luku vuoron perään, mikä se on, pistetään ylös se, verrataan sitä aina siihen suurimpaan tähän mennessä löytyneeseen, ja kun ne kaikki luvut on käyty lävitse, niin sitten me tiedetään, mikä niistä se oli se suuri. Eli taas ihan perusjuttu kaikille ohjelmointi ykkösen käyneille. Eli täällä silmukassa siis jokainen alkio lävitse, ja täällä tehdään tämä testi. Pidetään tämmöisessä suurin muuttujassa sitä tähän mennessä suurinta lukua niin kuin muistissa. Eli aluksi oletetaan, että se ensimmäinen luku, se nollasluku, joka siitä on taulukossa, niin se olisi se kaikista suurin. Pistetään se sinne muistiin, ja sitten ruvetaan vertailemaan siihen, eli aina sitten verrataan siihen käsiteltävänä olevaan alkioon, jos se käsiteltävänä oleva alkio on suurempi kuin se tähän mennessä suurin alkio, niin sittenhän täytyy vaihtaa sitä suurin muuttujan sisältöä. Jos taas tulee pienempi arvo, niin sillähän tätä ei muuteta. Eli ei tehdä mitään. Jos tulee false tai eli epätosi tämän ehdon arvoksi, niin sittenhän sitä ei tietenkään muuteta. Mutta jälleen jokainen n-stä alkiosta täytyy käydä erikseen, eli tämä silmukka pyörii tässä n kertaa, tai itse asiassa n-1 kertaa, kun se aloitetaan nyt ykkösestä tässä. Ei tarvitse aloittaa tuosta nollasta, kun se nollas on jo käsitelty tuossa. Mites tämän aikavaativuus? Nyt tämä operaatioiden lukumäärä riippuu myös tästä taulukon alkiosta, toisin kuin tuossa äsken. Eli riippuu ihan täysin siitä, tämä silmukka pyörii kyllä aina yhtä monta kertaa. Eli tämä silmukan runko suoritetaan aina n-1 kertaa. Tämä silmukan runko siis tarkoittaa tätä silmukan niin kuin sisältöä. Eli se silmukan runko on se osa, jota siinä toistetaan. Se tehdään kyllä joka kerta, mutta mitä täällä silmukan rungossa tapahtuu? Tämä sijoituslause tehdään vain silloin, jos tämä ehtolause on tosi. Silloin, jos sieltä löytyy suurempi arvo kuin tämä vanha suuri, niin silloin tehdään tämä sijoituslause. Jos se taas on pienempi, niin silloin sitä ei tehdä. Eli tosiaan tätä operaatiota ei tehdä joka kierroksella. Me emme tiedä tätä operaatioiden lukumäärää nyt sitten tämän tarkemmin, mutta ei tarvitsekaan, koska me yleensä analysoidaan sitä kaikkein pahinta tapausta. Sehän on se kaikista ehkä mielenkiintoisin, tai ei välttämättä mielenkiintoisin, mutta se kaikista helpoin tapa. Oletetaan tässä, että tämä sijoitus tehdään joka kerta, niin silloin me saadaan niin kuin yläraja sille suoritusajalle. Eli itse asiassa me saadaan tästä kyllä tuo ihan samannäköinen lauseke sille suoritusajalle T, kun tuossa äskenkin, jos vaan ajatellaan sitä pahinta tapausta tässä. Eikö vaan? Joo. Vielä sitten toi 13. Samalla tavalla käsitellään taulukkoa, mutta taas vähän eri asia. Eli nyt tässä haetaan sieltä taulukosta tiettyä alkiota. Eli nyt tänne parametrilistaan on tullut lisätty yksi ylimääräinen, tai kolmas parametri, tämmöinen alkioniminen parametri. Eli alkio, tämä nyt on jokin kokonaisluku, vitonen esimerkiksi. Etsitään, onko täällä taulukon n ensimmäisen alkion joukossa, onko siellä sitä vitosta. Ja jos on, niin missä se on? No jälleen, tätähän ei voida tietää muuta kuin taas ruveta käymään lävitse sitä taulukkoa alkio kerrallaan. Eli taas samanlainen silmukka kuin äskenkin, laitetaan silmukkalaskuri. Täällä menemään läpi näitä indeksejä nollasta alkaen. Ja mitä sen kunkin indeksin kohdalla täällä silmukan rungossa tehdään? Tutkitaan, että onko se käsiteltävä alkio, joka siinä kyseisessä indeksissä on, niin onko se tuo haettava alkio, tuo joka tuolta tuotiin parametrina, eli tuossa on tuo vertailuoperaattori yhtä suuri kuin, että antaa arvon tosi tai epätosi sen mukaan, onko se totta vai ei. Ja nyt tässä tehdään niin, että jos sieltä löytyy se alkio, eli tämä tulee tosi, niin silloin tässä tämä palautetaan heti se indeksi, mistä se löytyy. Eli tässä palautetaan nyt sen tuonne kutsuvaan aliohjelmaan tai pääohjelmaan, niin palautetaan se indeksi, mistä se alkio löytyy. Eli tämä katkee saman tien, tämä returhan tästä niin kuin pomppaa pois heti täältä aliohjelmasta. Tämä silmukka ei siinä tapauksessa suoritettu loppuun asti ollenkaan, jos se vaikka sitä heti ensimmäisestä paikasta löytyy. Eikö vaan? Eli tämä silmukka suoritetaan loppuun vain siinä tapauksessa, jos mikään näistä taulukon alkioista ei ole tuo haettava alkio, ja silloin me mennään tänne, silmukka loppuun, niin me mennään tänne, ja tuolta palautetaan tuommoinen -1, eli se on tässä esimerkissä nyt tämmöinen jonkinlainen virheindikaattori. Eli sieltä, jos kutsuvassa olemassa saadaan tieto, että sieltä -1 tulee, -1 ei ole sallittu indeksi ollenkaan tuossa taulukossa, niin se -1 vaan kertoo sitten tämmöisen virhetilanteen, tai sitten tilanteen, että sitä alkiota ei ollut ollenkaan siellä kyseisessä taulukossa. Mutta tässä nyt tämä ero sitten taas näin aikaisempiin, se on, että nyt me ei tiedetä edes kuinka monta kertaa tuo silmukan runko suoritetaan. Me tiedetään, että se suoritetaan vähintään kerran. Silloin käy näin, että jos se haettava alkio on heti siinä taulukon ensimmäisenä, eli siinä nollannessa indeksissä. Jos se heti on siinä, tämä ehto toteutuu ja tämä loppuu heti tämä aliohjelman suoritus siihen. Jos se taas on ihan viimeisessä paikassa tai sitä alkiota ei ole ollenkaan, niin silloin tietysti tämä silmukka tehdään loppuun asti, eli N-kierrostahan se joudutaan tekemään tämä silmukan runko. Tai sitten jokin siltä väliltä, vähintään kerran, enintään N-kertaa. No pahimmassa tapauksessa jälleen taas me tehdään se kuitenkin toi N-kertaa. No tässä tapauksessa voisi olla mielenkiintoista tietää, että mikä se voisi olla keskimäärin sitten. Jos ajatellaan, että tätä kysellään tolleen niin kuin satunnaisesti, kysellään, onko tässä taulukossa alkiota 5, onko siellä 10, onko siellä 7, onko siellä 87 ja niin edelleen. Eli tehdään tämmöisiä satunnaisia kyselyjä useilla eri kokonaisluvuilla. Joskus se pyörii kerran, joskus n kertaa, joskus jotain siltä väliltä. Mikä se olisi se keskimääräinen arvo? Eli tämä on itse asiassa usein se kaikkein mielenkiintoisin suoritusaika, tämä keskimääräinen, eli jos se pystytään vaan määrittämään. No näin yksinkertaisessa ongelmassa se voidaan tästä määritellä, mikä on se keskimääräinen. Sen tästä varmaan jo fiksuimmat sieltä jo arvaakin, mikä se vastaus on. Jos ajatellaan, että nämä taulukon alkiot on tässä ihan satunnaisessa järjestyksessä ja tämmöisellä niin kuin, ja jokainen alkiota voidaan etsiä sieltä täsmälleen samalla todennäköisyydellä, niin vastaus on aika ilmeinen, mutta lasketaan se nyt vielä tällä viimeisellä kalvolla. Eli me tiedetään, että jos se haettava alkio on siinä se koosalkio, niin silloin tuossa tehdään k-vertailu. Eli jos se haettava alkio on ihan se taulukon ensimmäinen alkio, niin sehän löytyy sen ensimmäisen yhden vertailun perusteellahan se löytyy ja sitten tuo se aliohjelma päättyy. Jos se sattuu olemaan kakkosalkiona, toisen alkiona, niin tietysti kaksi vertailuahan siinä joudutaan tekemään ennen kuin se löytyy ja niin edelleen. Yleisesti, kun se sattuu olemaan paikassa K, niin sitten K-vertailuahan siinä joudutaan tekemään. Eli tämä on se K, kuinka monta kertaa se silmukka pyörähtää. K kertaa tässä tapauksessa. Ja nyt jos oletetaan, että jokaisen alkion haku tehdään samalla todennäköisyydellä, jos nyt on kerran N-alkio tai ne on kaikki yhtä todennäköisiä, niin silloin sen yhden alkion todennäköisyys on yksi jaettuna n:llä. Todennäköisyydet on aina siis ykkösen ja nollan välillä olevia lukuja, niin näin se tapahtuu. Ja nyt otetaan sitten se keskiarvo, niin lasketaan jokaisen tapauksen kohdalta tämä keskimääräinen arvo. Eli tuossa on se sattuu olemaan ensimmäisenä, tuossa se sattuu olemaan toisena ja niin edelleen se sattuu olemaan n:ntenä se haettava alkio. Ja kerrotaan nyt tällä todennäköisyydellä n. Eli itse asiassa tämähän on vain näiden vertailujen keskiarvo. Eli yhdessä tapauksessa tehtiin vain yksi vertailu, sitten toisessa tapauksessa kaksi vertailua ja niin edelleen. Ja näiden keskiarvo, ihan tavallinen keskiarvo, siinä on kyseessä. Eli tämä saadaan aika helposti tästä pääteltyä. Tuossa on käyttänyt summa hyödyllistä ja hyvää summamerkintää, eli tuo sigma-merkintä. Tätä esiintyy myöhemminkin usein, että saatte tottua siihen, että näette sitä aina silloin tällöin. Eli tämä sigma-merkintä, tämähän on vaan lyhennysmerkintä tämmöiselle summalle. Eli tuolla on tuo i on tämmöinen niin kuin ikään kuin muuttuja, ja sitten täällä vaan kerrotaan sitten, että mitä lukuja se i käy lävitse. Eli se käy niin kuin ykkösestä n:ään, eli alkaa ykkösestä ja päättyy n:ään, ja ne kaikki vaan summataan yhteen. Eli tämä on vaan lyhennysmerkintä tälle sulkulausekkeelle. Eli kellä on nämä matematiikan perusjutut unohtunut, niin kerratkaa ne jossain vaiheessa. No tästä olisi kiva saada joku ihan kunnollinenkin tulos. No onneksi tälle on olemassa tällaiset summalle on olemassa kaava, millä tämä summa voidaan laskea. Mä nyt näytän sen suoraan tähän. Ei tarvitse osata ulkoa tällaisia kaavoja tällä kurssilla. Eli tämmöiselle summalle, missä lasketaan n peräkkäistä lukua yhteen, niin sillähän on olemassa helppo muistisääntö. Otetaan ensimmäisen ja viimeisen keskiarvo ja kerrotaan se tällä lukumäärällä. Eli ensimmäisen ja viimeisen keskiarvo. Ensimmäinen on ykkönen ja viimeinen on n, ja niiden keskiarvo on tämä n plus 1 per 2. Ja sitten se vaan kerrotaan niin monella, kuinka monta summassa on tekijöitä, eli niitä on n kappaletta. Eli se on tuo n tuolla. Erittäin hyödyllinen kaava, sovelletaan sitäkin monta kertaa vielä tällä kurssilla myöhemmin. Ja sitten tuolla on tuo 1 per n tuossa edessä, mutta sieltähän kivasti 1 n supistuu pois, eli saadaan tämä lopputulos n plus 1 per 2. Eli tämä nyt on keskimääräinen vertailujen lukumäärä, ja Eli oleellisesti, jos tuo ykkönen tuosta nyt unohdetaan, niin puolet n:stä. Ja ei ollut mikään yllätys. Eli jos on ensimmäisenä, niin yksi vertailu, jos on toisena, kaksi vertailua ja niin edelleen. Jos on viimeisenä, se on n-vertailua ja jokainen paikka on kerran yhtä todennäköinen, niin suunnilleen puolet alkioistahan aina keskimäärin käydään lävitse. Eli no puolet, tai se silmukka pyörähtää noin n per kaksi kertaa tässä keskimäärin. Pahimmassa tapauksessa toki n kertaa ja sitten parhaissa tapauksessa vaan sen kerran. Joo, eli tällä tavalla hoituu tämä, ja otetaan noin vielä uusiksi ensi luennolle ja katsotaan tarkemmin näitä kertaluokkia. Eli tämän luennon aihe oli tässä. Kiitoksia ja jatketaan keskiviikkona uudella aiheella.